Assalamualaikum pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di Voice Daddy Lemon. Kali ini saya berada di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, dan tepatnya di Perpustakaan Komunitas Ikra Takanitra. Dia mengangkat satu poin penting di sini, bahwa bagaimana Anda menjadi cerdas dengan membaca. Anda bisa berkunjung di sini untuk menikmati begitu banyak buku-buku di perpustakaan beliau yang dikelola oleh Pak Badruddin Amir di sini di Jalan Pramuka nomor 18 Baru. Dan Anda bisa berkunjung di sini kapan saja. Beliau sangat baik sekali, sangat baik, dan beliau juga adalah guru saya di bidang sastra dan kehidupan sebenarnya. Dan saat ini saya bersama dengan ada Dian Alpomala, salah seorang inisiator teater korek 45 Baru, dan kita barengan di mengunjungi bersilaturahmi ke rumah Pak Badruddin Amir. Sudah hadir di depan saya, dan kita akan mendengarkan seperti apa sih perpustakaan ini dikelola, minat pemuda-pemuda di sini atau siapapun nih yang sering datang ke sini. Dan ya, kita dengarkan saja seperti apa nih.
Jadi ya, kalau kita mau cerita dari awal, tentu kita harus menyorok sebenarnya tulisan yang pernah dimuat di Aca itu adalah majalah perpustakaan Sulawesi Selatan.
Ya.
Di sana dijelaskan di situ membangun imajinasi menuai kenyataan. Jadi sebenarnya itu tak lepas dari sebuah imajinasi. Imajinasi saya itu bermula dari ketika membaca sebuah riwayat perpustakaan Sekayu, ya. Itu adalah perpustakaan Enhadini.
Di mana, Pak?
Di Sekayu dulu, di Sekayu. Enhadini, ya. Sekayu Jawa, ya.
Jawa.
Nah, Enhadini itu membangun perpustakaannya dari nol. Dari nol. Kemudian dia berpikir bagaimana caranya untuk membuat sebuah perpustakaan sastra yang cukup lengkap. Dia mengawinkan anaknya dalam cerita itu di majalah Femina kalau tidak salah, mengawinkan anaknya dengan undangan tertulis jangan membawa apa-apa kecuali buku. Nah, disitulah dia bermula. Dari sekian banyak buku yang terkumpul, kemudian dikembangkan, dikelola, dan akhirnya menjadi sebuah perpustakaan Enhadini yang sangat terkenal. Itu. Nah, saya terinspirasi dari sana. Saya pun mencoba bagaimana caranya untuk membuat satu perpustakaan yang sebenarnya ya tidak berangkat dari nol lah, karena saya memang sudah punya buku. Jadi sejak mahasiswa itu saya sudah suka mengoleksi buku-buku. Tapi ada satu prinsip dari seorang sastrawan, kritikus sastra bernama Maman S. Mahayana. Ia mengatakan, saya tidak pernah malu mengemis jika yang saya minta itu adalah buku. Prinsip ini kemudian saya terima. Coba-coba kembangkan. Dimanapun saya mendapat buku dan buku itu tidak dipelihara oleh pemiliknya, saya meminta. Misalnya di rumah om saya, seorang kepala bagian Departemen Agama di Makassar, saya melihat banyak sekali majalah-majalah Panji Masyarakat yang sudah dijilid yang dari sana itu. Ini beliau sudah meninggal.
Ada majalah Horizon, sih banyak majalah-majalah lama.
Beliau sudah meninggal, saya minta sama istrinya. Gitu. Ini buku ini apa masih dipakai atau tidak? Katanya tidak, mengambil tempat saja. Kalau begitu saya minta. Nah, saya dapat. Om saya mulai. Kemudian ke orang lain juga. Ke tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saya punya hobi mengumpul buku. Jadi setiap saya melihat buku itu, bagaimana caranya bisa dapat, apakah dengan dibeli, diminta, atau bagaimana, saya selalu kejar itu. Satu contoh ya, beberapa waktu yang lalu saya melihat ada buku langka di sebuah hotel. Itu sebuah hotel. Itu sebenarnya kan saya juga, ya hampir semua orang, tidak usah menafik lah, setiap pecinta buku itu pasti juga seorang dalam tanda petik pencuri buku. Kalau dia
saya tersinggung dan saya setuju.
Jadi begini ceritanya. Di sebuah hotel itu saya melihat buku-buku ini, buku-buku berbahasa Belanda. Saya mengambil buku itu karena saya melihat itu adalah buku langka, ada di sini, ada beberapa di sini.
Maksudnya buku lama atau?
Buku lama. Salah satu di antaranya adalah karya psikoanalisisnya Freud itu. Dalam bahasa Belanda. Saya lihat itu buku. saya lihat timbul itu tadi keterampilan Hairil Anwar itu saya masukkan di tas.
Iya.
Tapi begitu saya masukkan di tas, saya melihat ada
CCTV. Iya.
Saya ini terekam.
Iya.
Jadi saya cari akal bagaimana menghalalkan buku ini. Saya bawa buku ini ke resepsionis.
Iya.
Pak, ini ada buku berbahasa Belanda, bolehkah saya pinjam untuk diterjemahkan? Dia bilang, wah saya tidak bisa terjemahkan Pak, itu bahasa Belanda, tidak ada yang baca lagi, itu katanya. Itu tinggal begitu saja.
Ambil saja.
Saya bilang, bisa ke saya yang mau terjemahkan, bisa ke saya minta kan? Silakan ambil saja.
Alhamdulillah.
Saya ambil, kalau tidak salah waktu itu 10 buku.
Wow.
Saya ambil dan dihalalkan ya. Silakan ambil saja, karena tidak ada yang baca Pak. Itu bahasa Belanda.
Berarti pesan yang saya dapat di sini, mencobalah dulu untuk jujur.
Jujur. Tapi itu kan cerita-cerita diperpanjang. Yeah, yang terbanyak koleksi saya memang pembelian, jadi setiap saya menerima gaji karena saya PNS, itu saya sisipkan untuk beli buku.
Iya.
Kemudian setelah saya bisa menulis, saya juga sudah menerbitkan buku. Jadi ada sekitar 6-7 judul buku saya yang sudah terbit itu, antara yang kumpulan cerpen ada 4, esai 4, ya sudah 8 sebenarnya. Kemudian antologi itu ada 80-an. Nah, buku-buku ini itu tidak ada yang saya jual. Saya barter saja. Jadi kita bisa bayangkan itu saya pernah mendapatkan buku ada 300 eksemplar itu buku saya antologi Lato Pak Joko itu. Itu yang saya jual di perpustakaan daerah provinsi Sulawesi Selatan hanya sekitar 40. Yang lainnya barter.
Oh, yang dobel-dobel kayak cetakan berapa ya? Iya betul.
Saya barter. Jadi kalau saya mengikuti event-event keluar, ayo siapa yang mau barter? Akhirnya saya pernah menulisai bagaimana cara mengembangkan sastra itu dengan barter itu, karena kita tidak punya untuk membeli buku.
Bentar Pak, apa bahasa barunya itu barter barang? Apa namanya? Kalau Makassar Pak, atungka.
Atungka. Nah. Apa sih map pasisele?
Pasisele. Jadi
artinya
map pasisele berarti ya?
Pasar barter dulu kan itu barter. Beras dengan ikan dengan apa? Ini buku dengan buku.
Buku dengan buku. Barter.
Ini yang saya pelajari di teman-teman juga setiap ada event misalnya kemarin di Kendari datang Pak Syekhudin Arifin bawa buku, dia kasih saya buku ini walaupun tidak ada yang saya berikan itu dia kasih saya. Kemudian ada juga teman Pak Ngakan dari Bali itu dari kasih Bali,
banyak.
Tukarlah.
Sekarang bagaimana Pak pengunjung terutama orang-orang sekitar sini dengan
Jadi ini sebenarnya membuat teman baca mestinya harus ada strategi pendirian. Pertama mencari tempat yang strategis di mana harus dibangun perpustakaan itu sekitar yang banyak pengunjungnya. Nah, taman baca ini sendiri sebenarnya tidak strategis karena saya bangun di tempat saya sendiri, saya tidak memiliki lokasi tempat lain, terpaksa bangun sendiri di sini. Ini adalah sebuah kampung yang boleh dikatakan minat bacanya sangat rendah. Itu. Ini tantangan. Tetapi untuk menutupi tantangan itu, membayar tantangan itu, saya membuat ini menjadi perpustakaan komunitas. Artinya apa? Yang datang berkunjung di sini adalah para komunitas-komunitas lain. Jadi bukan komunitasnya sendiri. Kata komunitas di sini tidak boleh diterjemahkan sebagai saya telah menciptakan sebuah komunitas baca di sini, tidak. Maka saya punya strategi membuat acara-acara di sini. Misalnya dulu tiap bulan ada acara bedah buku, baca puisi, memang ada undang mereka dari Pare-Pare, dari Baru sendiri, dari Pangkep.
Sekitar juga. Dekat-dekat sini, dekat sini.
Itulah komunitas-komunitas itu. Kemudian juga melakukan menjalin kerjasama dengan instansi seperti Balai Bahasa. Jadi Balai Bahasa sering melakukan kegiatan di sini. Balai Bahasa UT juga sering, itu spanduknya masih ada di belakang itu UT. Sudah dua kali melakukan kerjasama di sini, workshop penulisan itu. Kalau yang terakhir ini workshop pelatihan penetapan aplikasi website itu.
Sebetulnya Pak bukan itu. Tidak strategis untuk menurut saya. Justru ini yang kita cari di sini ya, suasana yang lain dari biasanya gitu. Jadi
begini,
menarik.
Seperti ini kata lain dari biasanya. Pertama saya ingin cirikan perpustakaan ini dengan mencoba membangun sebuah sesuatu yang lain. Jadi saya membangun sebuah kebun namanya kebun hidroponik. Itu dulu, tapi sekarang saya tidak kelola karena sibuk. Ini ada di instalasinya, ada di sini, ada beberapa. Itu menjadi daya tarik. Kemudian saya teruskan dengan mengundang masyarakat untuk mempelajari hidroponik itu. Jadi pernah di sini diadakan, foto-fotonya masih ada lengkap. Hmm. Itu mengundang masyarakat. Jadi di sini dilengkapi dengan LCD proyektor, ada di atas itu di dalam saya buka. Ada di sini adanya layarnya. Mereka belajar. Mereka belajar di sini tentang hidroponik. Nah, kemudian mereka kemudian mencoba-coba melihat koleksi. Kemudian ada yang pinjam. Itu saya tidak katakan pinjam, tapi ada yang pinjam ya saya berikan. Nah, sistem yang saya gunakan dalam minjam buku di sini itu tidak ada batas, seperti misalnya perpustakaan harus dibatasi 2 minggu.
Oh iya iya iya.
Saya kalau masih dibutuhkan buku silakan pinjam. Ada yang sampai 1 tahun. Jadi kemarin itu ada mahasiswa, karena kebanyakan yang pinjam di sini mahasiswa yang mau selesai, pinjam buku langka, misalnya bukunya Matkulada ada, dia pinjam itu untuk disertasinya, pinjam lama sekali. Lama sekali dia pinjam, saya hanya kontrol bagaimana, karena setiap yang meminjam harus tulis namanya di sini, ada daftarnya juga. Kemudian saya akan hubungi jika saya merasa bahwa waktu sudah cukup lama, dan kalau belum selesai dipakai, ya masih silakan saja dibaca dulu. Dan bahkan ada yang pinjam dan tidak kembalikan itu ya. Banyak juga yang seperti itu. Teman-teman yang pinjam, teman yang pergi ke Malaysia kuliah, tidak kembalikan itu buku.
Insyaallah nanti akan ganti
dengan tidak ada pengganti buku, tidak ada yang ganti. Prinsip saya bahwa buku itu kan di sini kan menganut prinsip seperti yang disampaikan Nirwan Ahmad Arsukah.
Ya,
itu Al-Fatihah apa contohnya? Jadi pustaka bergerak. Buku itu hanya bermanfaat jika bergerak. Sepanjang dia tinggal di mahar seperti ini, misalnya tidak ada yang baca, itu hanya sampah. Oleh karena itu mesti dia bergerak buku itu. Makanya saya juga ikut setengah programnya. Karena kalau programnya Pustaka Bergerak Indonesia itu memang tukaran buku. Artinya buku itu dikirim waktu masih ada kuota dari pemerintah itu
kantor pos.
Kantor pos.
Iya.
Nah, itu kirim gratis 10 kilo setiap tanggal 17, itu tanggal saya kirim 17. Saya kirim ke Irian, saya kirim ke mana. Juga sebaliknya saya mendapat buku-buku dari luar. Jadi saya mendapat buku-buku yang cukup berkualitas. Misalnya ada kiriman dari satu entah siapa. Itu buku-bukunya
saya
Linda
sering.
Kristanti, bukunya Lela Escudori, bukunya pokoknya buku-buku bekas tapi sangat bagus sekali itu ya.
Tukar terus.
Nah, itu. Jadi saya lakukan hanya setengah karena di sini juga harus tersimpan bagaimana anak-anak ini mencerdaskan anak-anak.
Berapa bekas sini? Kira-kira jumlah bukunya nih, Pak?
Jumlah buku di sini yang sudah terdaftar itu sudah 4.000 sampai saya kira ada 6.000 judul.
Ya. Jadi
6.000 judul. Ada 6
dominan sekitar. Buku sastra, Pak.
Buku sastra agama, kemudian buku teknologi tepat guna,
fiksi.
Esai-esai
majalah.
Nah, berikutnya saya rajin membuat hubungan atau membangun jembatan silaturahmi dengan lembaga-lembaga lain, misalnya dengan kedutaan besar. Jadi ada beberapa kedutaan besar di sini memberikan bantuan, seperti kedutaan India. Itu tiap bulan ada majalah namanya Perspektif India itu, berbahasa Indonesia. Kedutaan Belanda. Ada banyak, semua saya sudah surati, ada yang respon, ada yang tidak. Itu dan memberikan bantuan, ada sekali datang. Misalnya KPK rutin memberikan pengirim ke majalah-majalahnya. Ada di sini. Rutin. Kemudian Kominfo juga rutin kirimi. Kemudian dengan Habibie Center juga ada. Kirim itu. Nah, itu cara saya mengembangkan, dan bahkan ada kelompok agama tertentu mau memberikan bantuan buku dan lemari malah.
Kalau kaitannya dengan buku digital nih sekarang, Pak, dengan bentuk PDF itu, gimana itu, Pak?
Kalau buku digital PDF itu sekarang ini justru lebih banyak saya miliki daripada buku cetak sekarang.
Cuma untuk mengaksesnya, file berarti?
File. Ini yang persoalan. Jadi kami membangun memang juga website masih sederhana. Nah, kemarin itu sudah coba dibuatkan oleh UT, Universitas Terbuka, itu ya. Tapi masih sederhana, saya belum mendapatkan passwordnya untuk masuk ke yang dia buat itu. Masih saya punya WordPress itu yang tidak berbayar.
No problem.
Nah,
alamatnya apa, Pak? Nama webnya?
TBM Ikra ini, Perpustakaan Komunitas Ikra.
Oh, itu di searching di Google ya, saja.
Bisa di searching Google. Komunitas Ikra. Tapi itu belum, kontennya belum masuk itu buku digital, karena kita masih mencari cara bagaimana caranya supaya buku digital bisa diakses. Walaupun sebenarnya saya sudah punya penyimpanan, tinggal nanti di bagaimana meneruskan itu ke supaya bisa diakses orang lain. Menarik. Itu juga dari berbagai sumber.
Ya mungkin
berbagai
ini sumber. Saya pendengar Voice Dilemma dimanapun Anda mendengarkan ini, ketika Anda mau bersedekah ke Perpustakaan Komunitas Ikra untuk bagaimana lebih mensupport lagi buku-buku digitalnya beliau sehingga bisa bergerak juga dalam walaupun dalam bentuk digital, ya silahkan Anda berkunjung ke Kabupaten Baru di Jalan Pramuka ya. Kalau mau mengontak lewat email tbm_ikra, jadi @rocketmail.com. Masih aktif nih emailnya Pak ya? rocketmail.com. Oke, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Badaruddin Amin, dan kami akan terus insya Allah berkunjung untuk membahas topik-topik yang menarik lainnya. Dan saya bersama Dian Alpomala mengucapkan sampai jumpa di edisi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.